En weer partijmaal zonder die salving, op die mense ontvang hulle dit nie. So bly vanavond om hier te wees in gemeenskap met al julle gelowiges en ons dierbare broer pastoor hier. Broer Sullivan, kosbare broer, ons wat vandag saam gebid en gepraat het, baie het vandag heeldig ingeskakel vir verskillende predikers, verskillende plekke wat wil hey, hier weggaan na ander diens of iewers. Maar ek het nie gestop van Kersfees af nie, ek raak vreselik moeg. Almal weet, ek het omtrent 6 of 7 dae om te rus, so ek moet dit net hey, ek's net omtrent gedaan. En jylle weet, ons het pas uit die diens gekom waar daar partijmal soveel as 30 visioene in een aand. Niemand sal ooit weet wat dit beteken nie, dus dit sal een geheim wees wat grap toe sal gaan, saam met my en God. Hulle kon net, jy geen manier om dit te verduidelik nie, jy net, daar's net, jy kan dit net nie doen nie. En niemand weet as, dink net hieraan, een visioen van ons Here Jesus, en hy het gesê, ek voel dat ek swak geword het. Een vrou het hom aangeraak. Nou wat van een sonder dan wat gered is uit genade? Die enigste ding wat hy doen, meer as hierdie sal julle doen. Dis een belofte, want ek gaan na die Vader. En daar is my skoondochter, toe sy by die dienste was, hier die laaste lang 8 weke lange reis, toe sy huis toe gekom het, het sy bed toe gegaan vir 3 of 4 dae, net om te rus, gesê sy was amper dood. Wel, die kerels, allemaal van hulle is net omtrent uitgeput, ek huis toe gekom het en meer as die helfte van my tasse uitgepak nie, tot ek hier aangegaan, heel dag aangegaan, heel dag en nacht, en net aangehoos soos daar die aan. En ek het gesê, wel nou, dink julle dis rof, net om rond te gaan, net om in die dienste te staan of af te kom te gaan, sit by die dienst, dit te geniet, huis toe gaan, bed toe gaan, die helfte van die volgende dag te slaap, as jy wil op te staan en te gaan na die volgende dienst, dan word jy moeg, neem net die verantwoordelikheid van een of van daar die dienste op jou skouers, en weet dat jy verantwoordelik is daarvoor sien, te antwoord op alles. Dan te preek, wanneer 20 minute van invloedryke prediking vergelyk word met 8 ure van haar werk. So sê die wetenskap vir jou lichaam, partijmal preek ek 1.5, 2 uur. Behalwe dit wat een visioen jou sal laat uitput, wat meer as 3 dae van prediking sou doen sien, en dan 30 dae van die aand hee, sien daar geen manier nie. Dis net, dis een wonderwerk, een besondere wonderwerk op sigself, dat God my laat lewe, en hy doen dit vir julle om julle onthalwe. Hoeveel het al ooit gehoor van Raymond Ritchie? Broer Raymond Ritchie, nee, Los Angeles nou die aand, hy het neergekniel langs my en gebid. Julle weet, Ritchie, broer Ritchie is in, het julle dit geweet? Baie erg, om in beroerte te gooi, het gedink, ek kon net soveel doen, soos die volgende eend so het vertrek, en het na die sendingveld toe gegaan en teruggekom, en een herleving gedoen, en hy is gedaan. En om een beroerte gegeen, sien wie achter, en hy is een vreselike toestand, so een goeie broerkie. Hy het ingekom, so draai my gesien het, het hy probeer praat, en hy het neergekniel, en ek het probeer uitmaak wat hy sê. Hy het gesê, broer Brennan, moet nie so aangaan nie, gesê, moet nie net aangaan nie, jy sal soos ek wees een van hierdie dae, moet dit nie doen nie. Maar ek reken, miskien verbrand ons ywer, ons wysheid, so ons hou in elk geval net aan, vertrou die Here dat dit in orde sal wees. So bly om partij van my vriende hier binnen te sien vanavond. Ons, my privaat sekretaris, broer McGuire en sy vrou, van Canada, Saskatchewan. En ek is bly om hulle hier te hê, en my 2 broers hier van onder in Kentucky, ek kan nooit aan hulle name dink nie, hulle is. Ek glo hulle is eindelijk van Arkansas, is hulle nie broers. En kom na die dienste toe, ek sien broer Dow, wat hier buiten sit van huis, van hier in Ohio, en sy lieflike vrou achter hom daar. Ek is so bly om julle allemaal in te sien vanaan, en die verskillende is langs die pad. Ek herken broer Charlie en Rodney en Rogers, broer Softman, en ek onder vanavond partij het Billy my vanmiddag vertel, so bly dat hy hier is van ver onder in daar die sonnige Georgia. Partij van hulle het gesê, hoe gaan dit met jou? Gesê, bevroren, maar ons is, waar is jy broer Wels? Ek kan nou nie herken nie, net een bietjie wel wat hier recht onder my gezicht sit, en sister Evans. Ja, kyk hier een groep van Georgia daar, dis goed, bly om julle al my hier te. Nou, Die Here seën net vir Bruce Sullivan om ons hierheen te genooi. Hy neem die borgskap op homself onder God om. Ek dink julle mense soos ek verstaan, gaan Bruce Sullivan julle binnenkort verlaat, weggaan. En julle gaan 'n groot man mis vir 'n man wat homself daar sal uitgee vir die publiek om so iets soos hierdie te borg sien. Dit wys dat hy julle liefhet, hy probeer iets vir die mense doen of hy sou dit nie doen nie, dis reg. Regte, echte dienskneg van God, regte getrou. Ek waardeer Bruce Sullivan met my hele hart. Een man wat ooit enigiets beteken is een man wat alleen staan. Hy en God alleen, dis die man. Daars op die Jericho weg is daar plek vir net twee. Niks meer of niks minder as net Jesus en jy nie, dis al. En so is dit hoe ons hierdie smal weg moet bewandel. Elke mens wat ooit enigiets vir God gedoen het, het dieselfde weg bewandel, dis reg, gekritiseer, verlaat, verstoot, deur alle eeuwe, alle tye, moes hulle dieselfde ding lei. So, ons is net soos hulle is, dieselfde ding. Ons moet dit alleen verduur, maar nooit alleen nie, hy is altyd daar. Ons waardeer die mense wat oor hierdie wapenkamer is, wat ons ook hierdie wapenkamer laat kry het. As hulle iewers is waar hulle my stem kan hoor, ek waardeer beslis hierdie goedheid van julle manne, die Here seën julle altyd. Dis die Verenigde State Weermag en ons bid wel dat God hulle ryklik sal seën en hulle sal help. En ek sê julle, ons is op 'n verdedigingsprogram, ons weet dit, saam met die ander nasies en sovoorts, en probeer hulle klop in 'n missielwedloop. My broers, daar is een wedloop wat ons moet hardloop. Dis die wedloop van die wiegie na die graf. Met ons gesig op Golgotha, dis die wedloop. Daar is ons verdediging, is in Golgotha. Gee my elke soldaat in die Verenigde State wat aan God toegewy is, wat op sy aangesig bid, en jy kan al die missiele opblaas en haar laat gaan, dis reg. Ons sal so veilig beskerm wees, dat elke nasie onder die hemel bang sal wees vir ons, soos dit was in die dae van Salomo. Ek dink ek het daaroor gepreek die laaste keer hierbo die koninge van die syde, hoe dat Israel geen probleme gehad in daardie dae met enige ander nasie nie, hulle was allemaal bang vir hulle, hulle die Here vertrou. Ek glo nie hulle hoor my te goed nie, is daar echo daarop? Kan hulle dit goed hoor daar buite ver achter? Ek het gedink dat dit geklink soos 'n echo. Laat ons kyk of ek dit kan verander. Is dit beter? Kan hulle dit beter hoor daar ver achter? Niemand beweeg nie. Kan hulle dit beter hoor hier?
How's that?
Ek dink ek het my preekstoel gebreek.
Alright.
Hoe's dit? Dit beter? Goed, ons sal dit daar probeer los.
Now, we want to get quickly to the word.
Nou, ons wil vinnig by die woord kom. Ek het julle gisteraand laat daar by Bruce Sullivan se kerk gehou, maar ons... Ek het vooral geniet wat die Here ons gegee het oor die klanke, die onseker klanke, en ons het 'n klomp onseker klanke van hierdie dag probeer beskryf. En toe, nadat ons klaar was met al die onseker klanke, toe het ons 'n klank oorgebring wat seker was. Dankie, bro Jean, miskien sal dit ons net 'n bietjie, ja, goed, oor die sekere klanke van die dag. Ons het uitgevind dat daar een klank was wat seker was. Dit was die evangelie klank. En hoe die evangelie gekom het, nie in woord alleen nie, maar deur die krag en die manifestasie van die Heilige Gees. Daar die klank wat gekom het op die dag van Pinkster soos 'n magtige rukwind, dit was sekerheid dat lewe gekom het, want dit was geestelike lewe. Kan julle my beter hoor as ek terugtree, dit achter te skuif? Goed, ek sal probeer om 'n paar van Paul Ryder se idees te neem. Hoeveel het Paul Ryder ooit gesien? Ek het vir Paul gelag, hy het altyd ver achter gestaan soos hierdie, altyd sy broek opgetrek. En so is die pinkrein reg na die platform toe hardloop so hard as wat hy kon en albei hande opgooi en so so hy ver teruggreep van sy mikrofoon. Ja, ek het toevallig broer en suster Collins hier agter in gehoor sien sit. Iemand wat nie glo dat God Methodiste predikers die doop van die Heilige Gees gee nie. Daar sit een wat hy die doop van die Heilige Gees gegee het. Een Methodiste prediker, Kentucky Methodiste prediker, wat die Heilige Gees ontvang het, en God se nederige dienskneg nou. So, ons is bly dat die Heilige Gees vir enige iemand is wat dit wil hê. Enige iemand wat gewillig is om op God se voorwaardes te kom, kan die Heilige Gees ontvang. Ja, dis vir Methodiste, Baptiste, Presbyteriaan, Lutheran, Katholiek, Jood, Protestant, geel, swart, wit, bruin en tussenin, almal van ons saam. Die Heilige Gees is vir almal. Nou, ek wil graag buig, as julle julle hoofde sal buig, net 'n paar oomblikke terwyl ons bid, en voor gebed, met julle hoofde gebuig, as jy 'n spesiale versoek het. Sal jy dit bekend maak soos jy jou hand oplig na God? Hou net jou versoek in jou hart, God seën julle. Mag God elkeen van julle julle versoek gee. Ons Hemelse Vader, ons nader U troon van genade, nie U troon van geregtigheid nie, Here. Ons kan dit nie verdier nie. Ons vra nie vir geregtigheid nie, ons sal verlore wees, maar ons vra vir genade. En ons kom omdat U ons beveel het om te kom en ons het die belofte dat ons sal ontvang waarvoor ons vra as ons met vrymoedigheid sal kom sonder twyfel. En vra dit in die naam van die Here Jesus. Want daar staan geskrywe wat julle ook al doen in woord of in daad, doen dit alles in die naam van Jesus. Hy het self gesê, terwyl hy op aarde was, as julle die Vader enigiets in my naam vra, sal ek dit doen. En ons is seker dat ons kry waarvoor ons vra, want ons kom in geloof en glo met alles wat in ons harte is om mee te glo. En ons vra dit in Jesus naam vir genade en barmhartigheid en moed om ons te omring vanaand en ons 'n groot deel van die Gees in ons harte te gee, soos ons dit nodig het. Gee geloof aan hulle wat hulle hande opgesteek het. En ek is een van hulle, vir die versoek, dat wat in ons harte was, dat ons met ons hele harte sal glo, dat U ons versoek sal toestaan. Want ons vertrou die diens en ons selfs toe aan U, om met ons te maak soos U goeddink, soos ons die woord nader, om dit te preek, laat die Heilige Gees kom en die woorde sal. En hulle plant in die hart van ons almal, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, julle wat neerskryf, gewoonlik skrifte, ek sal julle vra vanavond om te blaai na die boek van Deuteronomium, die tweede hoofstuk in die derde vers, vir 'n teks.
Ye have been on this mountain long enough. Turn you northward.
Julle was al lank genoeg op hierdie berg. Draai julle noordwaarts.
I like to teach from the Old Testament because
ek hou daarvan om uit die Ou Testament te leer, want die Ou Testament is 'n tipe van die Nuwe.
And as we approach this most solemn,
en soos ons hierdie ernstige heilige teks benader vanaand, want sy hele woord is ernstig en heilig.
I wish to set up a parallel.
Wil ek graag 'n vergelyking maak van die Ou en Nuwe Testament, van die ou dae en die dae wat nou is. Min het Israel geglo, as iemand hulle sou vertel het, dat hulle 40 jaar van die beloofde land af was. Toe hulle gesing, geskree en gedans het, in die gees aan die ander kant van die Skelsee. Hulle sou dit nooit geglo het, as iemand sou gesê het, julle het nou opgekom uit die verdrukking en die vervolging, God het julle verlos en oorgegaan.
They wasn't but just a few days journey away.
En hulle was net 'n paar dae se reis weg, maar tog het hulle geloof hulle in die woestyn gehou vir 40 lang jare.
And our fathers
en ons vaders het by daardie selfde plek gekom omtrent 40 jaar gelede of 'n bietjie meer. Dit was dieselfde toestand. Israel het 'n groot herlewing gehad en hulle was op hulle pad na 'n land van belofte waarna toe God gesweer het hy hulle sou neem vir die vader Abraham en hulle het oorgegaan na hierdie beloofde land met God se beloftes, seëninge op hulle. En die uur van verlossing was op hande, en God het alles gedoen wat hy beloof het om te doen, en was op hulle pad na daardie land. Dit was maar net 'n paar myl weg. Meet dit op die kaart. Ek glo regtig dat ek dit in minder as 5 dae kan loop, self, net wegspring en dit binne 5 dae loop van die Skelfsee tot waar hulle die Jordaan oorgesteek het om in Palestina in te gaan. Net 'n klein reisie en toch, as gevolg van hulle ongeloof, het dit hulle 40 jaar in die woestyn gehou. Nou, dis 'n ernstige ding, ons behoort 'n rukkie daaraan te dink. Min het hulle geglo dat daar was die waters van Mare voor gelê het, of die woestyn van Sin, of die berg Sinai, of die Kades Barnea, waar hulle God heeltemal gefaal het. Toe daar van Kades af net 11 dae oor was na die oorgang. Hulle kon dit nie glo nie, want hulle het alreeds soveel groot dinge gesien. Hulle was seker dat hulle in die wil van God was, net soos ons vaders 'n paar jaar gelede was. En hulle was, maar dis waar hulle groot fatale fout gemaak het. Hulle, die grootste fout wat Israel ooit gemaak het, was toe dit genade verwerp het en die wet aanvaar het. Dit het sy grootste fout gemaak in Exodus 19, was een van die fatale foute wat Israel gemaak het. Die verbond wat God met Abraham gemaak het, was geheel en al genade. Maar genade het vir hulle 'n verlosser voorsien, 'n profeet, 'n offerlam. Dit het die grootste herlewing voorsien wat hulle ooit gehad het. En toch was hulle nie tevrede daarmee nie. Hulle wil iets hê waaroor hulle kon stry. Hulle wil 'n plek hê waar hulle iets daarmee te doen kon hê. En dis hoe dit vandag is. Dis hoe dit 40 jaar gelede was met ons vaders, ons Pinkstervaders. Genade het hulle lewing gegee en het hulle uit die wêreld gebring en uit die chaos waarin hulle was. In hulle formele denominasies en organisasies en so voort en hulle gebring by die grootste herlewing wat hulle ooit gehad het, het die Heilige Gees op hulle uitgestort, hulle gevul met die Gees. Hulle het gesing, gedans in die Gees, het 'n wonderlike tyd gehad. En min het hulle geweet dat hulle al hierdie jare weg was van die volle belofte. Maar soos dit was met Israel natuurlik, so is dit met Israel geestelik. Ons is Israeliete, omdat ons die saad van Abraham is. Daardie Israeliet is nie die wat van die vlees is nie, maar die wat uit die gees is. Ons was dood in Christus, neem Abraham se saad aan, en is erfgename saam met Abraham volgens die belofte.
And Abraham was not a Jew. Abraham
so ons is, en Abraham was nie 'n Jood nie, Abraham was 'n heiden uit die land van die Kaldeërs. En die stad Ur, hy was absoluut 'n heiden.
Now, notice, but they
nou, let op, maar hulle was so ver weg, omdat hulle geweier het om te aanvaar wat God vir hulle voorsien het. En hulle wou iets daarby voeg.
That's where we always make our mistakes.
Dis waar ons altyd ons foute maak.
It's when we try to add something to what God
is wanneer ons iets probeer voeg by wat God gedoen het.
Just let it alone.
En wat God gesê het, los dit net uit.
They have been for 2000 years.
Hulle het al vir 2000 jaar probeer om een woord by die onsse Vader te voeg om dit beter te maak of een woord weg te neem om dit beter te maak. En jy kan dit nie doen nie. Want wanneer hy dit spreek, is dit volmaak. En as jy nog iets by volmaaktheid kan byvoeg, is hy buite orde. God enig iets doen, is dit volmaak. En wanneer ons probeer dink dat hy ons hulp nodig het, hy het nie ons hulp nodig nie. Hy is God. Jy sê, wel, hy moet mense gebruik om die woord te preek. Net soos Johannes gesê het, God is in staat om met hierdie klippe kinders van Abraham op te rig. Hy het ons nie nodig nie. Hy is skepper. Hy kan doen wat hy ook al wil, want hy is God. Nou, ons vind uit dat al hierdie dinge, daar was 'n pasgelam vir hulle voorsien. God het vir hulle manne uit die hemel voorsien vir hulle reis. Hy het vir hulle rots voorsien om uit te drink wanneer hulle dors was. 'N Koperslang om hulle te genees wanneer hulle siek was. En toch, met dit alles moes hulle wet hê. Hulle wou 'n teologiese ondervinding hê, so dat hulle iets kon hê om oor te stry en te organiseer en hulle self te verdeel. Dis net dieselfde soort ding wat met ons Pinkstervader gebeur het, meer as 40 jaar gelede, toe God 'n man uitgeroep het in Kalifornië. 'N neger, een skeeloog, om die ondervinding van die doop van die Heilige Gees gegee het. Van daar af het Azusa Straat gevorm, die ou Azusa Straat sending. Van daar af is dit versprei, totdat dit oor die hele volk getrek. Van nasie tot nasie gegaan het, totdat Pinkster herlewing ooral gebrand het. Wat 'n seën het God deur genade voorsien. Baie van hulle kon nie hulle eie naam skryf nie. Party van hulle het kerk toe gekom in vodde. Hulle het uitgestap op die spoor en handevol milies opgetel en dit buite op die spoor uitgeslaan. Moedertjies om hulle kinders te voed sodat hulle mans die evangelie kon verkondig. Hulle het rondgedwaal, hulle is uitgelag, bespot en holy rollers genoem, heel nag in die tronk deurgebring. Dag na dag, party van hulle, hulle wou hulle in die krankzinnige inrigting sit, het gesê hulle was mal. God het vir hulle een van die grootste herlewings voorsien, wat hierdie volk ooit geken het. Ek gee nie om wanneer dit was nie. Daar was nog nooit herlewing soos die Pinkster herlewing nie. Dis reg, Wesley het dit nooit gehad nie. Nie een van hulle het dit gehad nie. Spurgeon, Calvin, Knox, groot hervormers. Maar hulle het nooit die herlewing gehad soos die Pinkster herlewing nie. Die grootste ding wat die aarde getref het van die Heilige Gees geval het op die dag van Pinkster. Niks, net nou het hulle meer bekerings verlede jaar. Het die kerk self meer bekerings gebring as amper die res van die kerke te same. Het julle Billy Graham oor praat daarvan nie lang gelede nie? Julle kan dit nie ignoreer nie. Waar het ons fout gemaak? Soos Israel gemaak het, kon ons nie oor die weg kom net om te gaan soos die Heilige Gees ons gelei het nie. Maar ons moes iets byvoeg om ongeloof te laat inkom. As Israel sou voortgaan om die pad te volg wat die Here hulle gelei het, was hulle binne 2 weke in die beloofde land. Maar hulle moes iets vervang. As die Pinksterkerk sou aangegaan het in die Gees, die manier wat God het bestem het om te gaan en al reeds bewys het dat hy daarin was, so ons in die millennium gelewe het. Maar hulle dieselfde ding gedoen wat hulle destijds gedoen het, soos die Bybel gesê het in Korintiërs. Daardie dinge was ons voorbeelde. Wat met hulle gebeur het, gebeur met ons. Wat het gebeur? Die eerste ding wat ons nie kon wees nie, om geleid te word deur die Gees in 'n groep gelowiges, ons moes iets hê om vir ons 'n naam te gee. Ons wou 'n organisasie maak, so hulle het gevorm, en wat het gemaak het, iemand het 'n openbaring gehad dat mense gedoop behoort te word in die naam van Jesus in plaas van Vader, Seun, Heilige Gees. En in plaas daarvan, wat het toe gebeur? Die ou algemene raad moes toe die gemeentes van God word. Wat het gebeur, die Jesus naam moes vir hulle organisasie maak, namelijk die PA van W, die PAJC, en al die verskillende, is een wat op 'n perd kom, die ander een wat op 'n wolk kom. Dis waar jylle jylle fout gemaak het. Dis waar jylle verskrikkelijk sonde. Waarom het jylle dit nie uitgelos nie? As daar die naam Jesus en al hulle dingetjes wat hulle het en soper nie recht was nie, God het gesê, elke of Jesus het gesê, elke plant wat my hemelse vader nie geplant nie, sal ontwortel word. Dit sal tot niks kom as dit nie van God is nie, en as dit van God is, wie gaan dit keer? Dis recht. Los dit uit, laat God die regeerder wees. Maar ons moes organiseer, nou het ons 1, 2, 3 het en oeste verdeel, wat met mekaar beklei kring, groepies, ons is die grootste, ons is in die minderheid, ons is die meerderheid, ons is dit, ons is dat. Ons het die beste, ons het meer geld, ons het meer sendeling, ons het oeste. Ons is nie verdeeld nie, ons behoort nie te wees nie, ons is allemaal een lichaam in een hoop, een doktrine, een in liefde, die Heilige Gees. Voorwaarts Christen strijders, wat marcheer soos na die oorlog, met een ding voor ons, nie een organisasie nie, maar die kruis van Jesus, wat vooruit gaan. Dit was altyd, dat mense hulle deel wil bijvoeg, doen wat hulle dink, wat gedoen moet word. Dieselfde ding het gebeur, toe Israel die idee gekry het, dat hulle koning wil hê. God was hulle koning. God wil altyd algenoegsaam wees vir sy mense. Maar die mens wil vir homself iets daarin maak, want ons moet distrik presbiter sê. Ons moet PhD sê, en ons moet al hierdie ander groot titels sê, en so voort om vir ons iemand te maak, om dan op te sien dat die rest van die broers wat sê, wel hulle sal strei en baklei en striebel en hulle self bevoordeel, om 'n veer in hulle hoed te kry, noem ons dit. Wel, dis 'n skande, dit bring ongeloof. Die Bybel het gesê, hoe kan julle geloof hê wanneer julle aannemer van die persoon is en sulke dinge? Hoe kan julle dit doen wanneer julle probeer sê, die distriksman is hier, ons moet na hom luister. Die biskop is hier, ons moet na hom luister. Die presbyter is hier, ons moet na hom luister. Probeer om iemand in julle organisasie te wees, jy kan dit nie doen nie, en dan geloof in God hê nie. Jy moet dit alles uitverkoop en geloof in God hê. Dis waar Pinkster begin het, dis wat Pinkster julle Pinkster gemaak het. Die woord kerk beteken uitgeroep. Israel is uitgeroep. Pinkster was die uitgeroeptes en afgesonderdes. Israel was die kerk van God, Pinkster was die kerk van God, toe dit uitgeroep en afgesonder is. Maar wat doen julle? Julle moet optree so die rest van die mense. Julle moet die dinge doen wat hulle doen, julle wil soos hulle wees. Toe Israel die koning wou hê, het goeie Samuel die profeet hulle bijeengeroep, en hy het gesê, luister, ek wil vir julle iets vertel. Met ander woorde, soos hierdie, julle wil nie soos die Filistyne wees nie. Julle wil nie soos die ander nasies van die wêreld wees nie. Hulle het hulle konings, maar julle het een koning, dis Jehovah. Enige ware profeet sou jou dit vertel. Jou nie in iets anders instuur nie, jou terugsit by Jehovah. Hom jou laat lei, hom jou laat rig. Wel, hulle wou in elk geval soos die ander nasies wees, en hoe Samuel het opgestaan, hy het gesê, God is julle koning, God is ons koning. Moenie probeer om soos die dinge van die wêreld die ander nasies te wees nie. Laat hulle aangaan as hulle dit wil hê, as die ander mense hulle koot, nou gesette biskoppe wil hê, en opgevoede predikers. En al hierdie soort Hollywood goed, laat hulle dit kry. Maar dis nie vir die kinders van God nie, die Heilige Gees is ons gids. Dis ons geestelike leier. Julle het nie hierdie dinge nodig nie. Hulle wil hê, laat hulle hulle kry. Nie julle nie. Dit is nie gepas vir julle nie. Nou, ons let op van wat gebeur het. Samuel het vir Israel gesê, het gesê, God het my gestuur om julle profeet te wees. Het ek julle ooit enigiets vertel in die naam van die Here wat nie gebeur het nie? Dink daaraan. En hy het gesê, het ek julle ooit gesmeek vir julle geld? Het ek ooit geld van julle gevat? Ek het pas 'n brief gekry van 'n broer buite in Arizona, waar 'n sekere groot leier 'n diens gehad het. En in hierdie diens uit 'n kerkie niks meer mense as wat net hier sit nie. Dit het daardie kerk $6,000 gekos. Hierdie man is een op die raad om die man te kry. Dit het 10,000 gekos vir die uitsending. En om daaraan te dink, broer, wat $6,000 sou doen in 'n sendingveld waar ek weet waar broers die evangelie verkondig met geen skoene aan hulle voete nie. En ons sit miljoene dollars in eislike groot geboue. Ek praat nie van enige persoon nie, ek praat van oor die hele ding. Groot geboue. Ek het net onlangs gesien waar 'n groot organisasie 6 miljoen sit, glo ek, 3 tot 6 miljoen dollar in 'n kantoorgebou. En sendlinge wat honger lê op die veld. En ons spreek, Jesus kom binnekort. Waar kan jy sin maak daaruit, mense? Ek kan dit net nie verstaan nie. Ek begryp dit nie. Jou lewe, wat jy lewe, vertel regtig wat jy in jou hart dink. Jesus het gesê, as jy een ding sê en 'n ander doen, hy het gesê, jylle skyn heiliges, hoe kan jylle goeie dinge sê met jylle mond en jylle hart iets anders dink? Jylle dade spreek harder as jylle woorde. Waarom glo ons Jesus kom en doen hierdie dinge? Ons het geen tyd vir ander dinge nie. Samuel het gesê, nou sê jylle vir my of ek ooit enig iets vir jylle gesê het in die naam van die Here wat nie gebeur het nie. Nee, het jylle gesê, alles wat jy vir ons gesê het, het gebeur. Sê my wanneer ek ooit jylle geld gevat het, sê my en gesê, nou as jylle gaan optree so die rest van hulle, wanneer jylle koning hier inbring en iets onder die hoofde vervang. Jylle het jylle gesê, jy sien, hierdie sal ons koning wees en ons sal wees soos die rest van hulle. Wel, dit sal net beter werk. Ons sal een man hee met wie ons kan praat, een man wat ons kan troos, een of ander man om hierdie verskillende dinge vir ons te wees, terug te praat met ons. O broer, as jy net geestelik genoeg is, sal God met jou terug praat. Hulle probeer die engste kwestie van die nieuwe geboorte omseil. Dis wat plaasvind. Nou, mense kan nie dink aan hierdie nuwe geboorte, die doop van die Heilige Gees en sovoorts nie. Hoe het jy ooit hier gekom om te bestaan sonder die natuurlike geboorte? Jy kan dit nie doen nie. Daar is glad geen manier vir jou om dit te doen, vir jou om te bestaan en in staat te wees om rond te loop en te weet sonder om die natuurlike geboorte te hê, is dit reg? Wel, dieselfde ding is dit in die geestelike. As jy nie wedergebore is nie, weet jy net niks daarvan nie. Hoe kan jy 'n man neem wat 'n groot klomp mense in diens gaan neem, wat sê ek het 'n besigheid hier buite, 'n man wat oorgaan na die begrafplaas, net so vinnig as wat ek kan hardloop, na die begrafplaas toe hardloop. Waarin gaan jy, meneer? O, ek het net 'n eislike groot projek hier buite, ek gaan so toe 'n paar mense te kry om my te help. Party mense vir wat? My te help. Waarin gaan jy? Na die begrafplaas. O, ek het oral name in die plek gesien. Dis wat dit is, net name. Dis wat ons word, 'n klomp Pinkster name, dis reg. Ons het iets nodig met lewe daarin. Jy kry nie lewe in 'n begrafplaas en uit die nominasie nie. Jy kan heel nag en heel dag vir hulle preek. Daar's niks daar wat dit kan beweeg. Jou werk kan nooit klaar kom wanneer jy vir mense sê die Here kom en om te evangeliseer en om uit te gaan op die straat en te getuig en iets vir God te doen. Hoe kan jy dit doen wanneer hulle dood is? Jy moet iewers kom waar daar lewe is. 'N man moet wedergebore word. Die kerk moet terugkom na die beginsels van Christus, terug na nuwe geboorte, terug na die Heilige Gees. Terug na heelnag bidure, plekke wat aan die brand is vir God in plaas van daardie. Jy sê, wel nou, ek behoort hieraan, ek behoort daaraan, is jy Christen? Ja, ek behoort aan so en so. Dis 'n wêreldgemaakte ding wat net sy tyd uitgedien het, maar ek probeer nou 'n punt maak, broer, sit net 'n oomblik stil. Party van hulle goeie opregte denominasionele broers, moenie begin wriemel en skree nie, want ek weet, jy's 'n goeie broer. So die seentjie was wat ingekom het om 'n toebroodjie te eet, en hy eet. En hy het gesê dat hy ook kat gekom en om hom gemeld het en hy het sy sterwe vloer sien lê. So hy het net 'n bietjie gewig daarop gesit. Die ook kat het begin skree, sy mama het gesê, Joener, as jy nie op hom daar die kat sy ster te trek nie, kom ek uit en slaan jy op jou mond. Hy sê, mama, ek trek nie sy ster nie, ek sit net 'n bietjie gewig daarop, dis hy wat so skree, dis hy wat so trek, dis reg. Nou, let op, let 'n bietjie gewig op die evangelie, wat ons wil doen, is om dit te sit waar dit hoor. En die kerk het sy fatale fout gemaak, toe dit die eerste keer sy eerste organisasie gemaak het. Wat het julle gedoen? Julle sê wel, hulle het begin probleme maak. Wel, as jy ware gelowig in God was, het God ons beloof dat as hy dit nie geplant het nie, dit nooit ergens sou kom in elke geval nie. Dit sou uitlos, dit tot sy einde sal kom. Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Dis presies reg, maar hulle moes dit net doen. Nou, ons let op, nadat al die seëninge na Israel gekom het, toch wou hulle, Exodus 19, wou hulle een wet hê. Hulle wou iets hê wat hulle self kon doen, 'n paar sabbatdae wat hulle kon onderhou, of 'n paar ordinansies wat hulle kon doen, of iets dergeliks wat hulle ingebring is vir hulle, wat hulle self kon doen. En as jy een ding kan doen om jouself te red, dan is daar nie een deeltjie daarvan wat genade is. Wet is wat jy doen in gevolge van die genade wat God jou bewys het, deur jou te red. Soos ek dikwels gesê het, ek gaan nie uit met ander vroue omdat ek bang is my vrou sal van my skei nie. Ek gaan nie met ander vroue uit nie omdat ek my vrou lief het, dis reg. Ek glo nie dat jy met ander moet uitgaan nie. Maar 'n wet is nie wat dit keer nie, my huweliksbelofte, dis my liefde. Dis waarom ek God lief het, nie omdat ek bang is hy sal my hel toe stuur nie. Ek glo nie hy sou dit doen nie, maar omdat ek hom so lief het, wil ek dit nie doen nie. Daar is niks in my wat my dit laat doen nie. Ek het hom te lief. Ek sou hom nie vir niks seer maak nie, sekerlik, ek het hom lief. En wanneer mens en vroue 'n punt bereik, wel ek behoort regtig by die huis te bly en hierdie goeie toneelstuk te sien vanaand. En maar ek sal jou sê, hulle sal dink ek sal vallig as ek nie kerk toe gaan. En jy het daar gesit en slaap, in elk geval, jy kon net so wel by die huis gebly en kyk het na iets wat jy meer sou geniet het. Maar wanneer jou vreugde die Here word en die Here jou vreugde is, jy kan nie wegbly van die kerk of nie, dan kom jy ergens. Die kerk was in 'n beter toestand 40 jaar gelede vir die koms van die Here Jesus as wat dit vanaand is. Baie beter. Hulle was nader aan God, hulle het meer God onder hulle gehad, hulle het meer gees onder hulle gehad as wat hulle vanaand het. Wat het dit gedoen omdat ons onsself geskei het, elke klein groepie by homself daar uitgegaan en die ander een het vertel, wel dis 'n ou aasvol nes daaroor kan hier is dit, daar het hulle dit nie, ons het dit. En hele klein verskille van doktrines en sopers en God sou nie soveel aandag daarin skenk. As ons nie liefde het nie, wat help dit in elk geval? Al ken ek alle verborgenhede en verstaan al die verborgenhede van God, al kan ek geloof in berge te besit en my gee al my goed aan die armes en my liggaam laat verbrand as 'n offer. En die liefde het nie, is ek niks, het Paulus gesê. 1 Korintiërs 13 hoofstuk. Sien, julle mis die enigste ding wanneer julle jouself begin skei, skynbaar sonder die geloof. Wanneer julle onsself begin skei, ons is hierdie groep en ons behoort hieraan en ons het niks met hulle te doen. En dis alles die Heilige Gees. Elke van daardie groepe praat in tale, elkeen van daardie groepe het goed en sleg onder hulle, en het dieselfde as wat die eerste groep het, en hulle sal dit altyd doen. En God gee hulle die Heilige Gees wat hom gehoorsaam. So wie het hom gehoorsaam? Die een wat hom geglo en dit aanvaar het, dis die een wat hom gehoorsaam het. Sien, maar ons moet self iets daarmee te doen hê. Ons wil wees soos die Methodiste, soos die Presbyteriane, die Baptiste, die Katolieke. Ons moet 'n organisasie maak. Ons sê, dis dieselfde ding waarmee Martin Luther gefaal het. Nie Martin Luther nie. Hy het dit nie begin nie. John Wesley het dit nie begin nie. Dit was die groepe na hulle wat dit begin het. Dis reg. Hulle het dit nie begin nie. Nee, meneer. Hulle het dit net skoon gehou. Maar toe hulle weg is, toe die volgende ronde van hulle begin organiseer. En dis net soos dit destyds in die begin was. Eerste groep het besef, dit was God, die doop van die Heilige Gees, en hulle daarby gebly. Maar die tweede groep het gekom, wel, ons moet hierdie doen. Ons moet onsself van hulle skei. Hulle skei maar nie die geloof nie, en ons het dit. En ons sal ons groep hier laat wegtrek. En toe het dit een of ander leier hier naartoe laat gaan, en hierdie een laat wegtrek, en hierdie een wat hier naartoe trek, hier naartoe sien, net presies dieselfde ding wat Israel gedoen het. Hulle wou Exodus 19, hulle wou wet hê, hulle wou iets hê wat hulle self kon doen. Hulle moes iets daarmee te doen hê. Hulle moes groot manne maak, moes 'n paar werke hê wat hulle self kon doen. God sal die werke voorsien. As jy net in genade sal wandel, sal jy meer werk as wat jy nou doen met die dames hulp vereniging en al hierdie ander onsin wat by die kerk gevoeg is. Sop aan eet is om die prediker te betaal. Waar het jy ooit so iets soos daardie skrip gekry? Tiendes betaal die prediker. Hy moet leef van die tiendes van die mense. Maar ons moet iets anders kry om dit te doen. Ons moet ons deel daarin hê. En as die hulle dit nie kan voorsien nie, is daar 'n ander vereniging wat dit sal doen, 'n ander vereniging. God se weg is reg. Tiendes en offerandes gaan 'n leefie wat die prediker was. As almal hulle tiendes so betaal, sou julle nie enige sop aan eet is hoef te hê nie. Sien, julle het iets anders aangeneem en laat die tiendes weg. Sê, dis 'n Ou Testament argument. Ek wil graag julle moet dit vir my bewys. Dis reg. Jy kan dit nie deur God se woord doen nie. Dis 'n Nuwe Testament orde ook. God maak een orde, dit kan nooit verander word nie. Dit moet so bly. Soos die bloed, iemand sê, wel ons, ek sê jou, ons doen hierdie en doen daarheen, en ons het geloofbelijdenis, ons probeer mense opvoed na Christus, ons probeer hulle na Christus die nomineer. Ons slaan net teen die wind, dit help niks, daar is net een weg na Christus toe, dis deur die bloed, dis God se program van die begin af, hy kan nie verander nie, ons kom deur Christus, deur die bloed. En na ons die bloed ontvang, ons die chemie van die bloed om ons sondes weg te neem en ons te reinig van ons ongeregtigheid, dan ontvang ons die gees wat in die bloed is, wat die Heilige Gees is, wat terugkom op ons. En ons seuns en dogters van God maak dis reg, dan is julle nuwe skepsels in Christus, dan het julle dieselfde ondervinding wat hulle aan die begin gehad het. Jy lewe dieselfde soort lewe en doen dieselfde soort werke wat hulle aan die begin gedoen het.
Ja, Exodus 19. Then the Bible said
Ja, Exodus 19, toe die Bybel gesê, dis 11 dae se reis van Berg Sinai na Kadesh. 11 dae nadat hulle ingedokumenteerde teologie ontvang het, hulle werke wat hulle wou doen, hulle het die grootste fout gemaak wat hulle ooit gemaak het. By Kadesh is waar hulle God se woord betwyfel het. Van die tyd dat hulle in lyn met God gevolg het, totdat hulle geïndokumenteerd geraak het en toe hulle het, het hulle fatale fout gemaak om te glo dat God se woord waar was. Hulle het hulle organisaties geneem, die 12 verskillende stamme het 'n verteenwoordiger uitgestuur om oor te gaan die land te verken. Twee van hulle het oorgegaan en bewys teruggebring. Hulle het een bewys gebring dat dit 'n goeie land was. Joshua en Caleb het hierdie trots drywe gedra, miskien op hulle skouer, almal het geproef gesê, goeiste, dis lekker, wonderlik. Maar toe hulle teruggekom het voor die gemeente, het hulle gesê, die oppositie is te groot. Ons kan dit net nie doen nie, dit help glad nie dat ons dit probeer nie. Wel, ons lyk so springkane teenoor daardie groot opvoedkundige reëse daaroor. Daardie groot biskoppe en doktore van Gods geleerdheid, daar's net een ding, hoe kan ons klein twee jaar van skool, ons klein laer skoolopleiding ooit vergelyk met dokter PhD, LLD, SQET, al daardie ander? Hoe sou ons dit ooit doen met hierdie eislike groot kerels? Dit is nie dit nie. God het die land beloof, geleerdheid en niks daarmee te doen nie. God het die Heilige Gees beloof aan wie ook al wil laat hom kom. Jy nie gesplete boontjies van koffie kan onderskei nie, wat 'n verskil maak dit? As jy nie jou ABC's kan sê nie, wat 'n verskil maak dit, solang jy ondervinding ontvang? Petrus en Jakobus opgeraap is of Johannes by die skone poort, waar hulle die man laat loop het wat krepel was, hom laat loop het, lam was van sy moeder se skoot af, het die Bybel gesê hulle was onkundige en ongeleerde manne, maar tog het hulle aangeslaan dat hulle by Jesus was. Dis die kwalifikasie van 'n ware Pinkster. Nie hoeveel graad jy het, watter soort graad jy gepok het nie. 'n Bakkaleris artum of jy 'n PhD of LLD is of wat dit ook al is, dit niks daarmee te doen het nie. Is om mense te laat weet dat jy by Jesus Christus was, mense laat weet dat daar iets daar agter is wat jou siel aan die brand het. Dis Pinkster. Partymal sien ek hoe die kerk raad, ek het die Baptiste kerk verlaat om 'n Pinkster te word. Ek het dit verlaat omdat ek geweet het, hulle het iets. Maar toe ek hier oor kan gekom het, is dit so streng georganiseer as wat die Baptiste was. Erger, dis reg. Nou, ons kom uit en kyk rond en sien eldaanse reis. Van theologie na totale ongeloof. Van die dag wat hulle die wet gekry het, totdat hulle uiteindelik in totale ongeloof ingegaan het. Hier kom twee terug wat bewyse gehad het. Die Pinksterkerk 40 jaar gelede het een goeie bewys teruggebring dat daar 'n land daar oor kan was, omdat hulle bewys gehad het van praat in tale, maar broer, dit is nie die enigste bewys nie. Nie net het dit goeie druiwe daarin gehad nie, maar dit het melk en hening gehad wat gevloei het, dit het alles gehad. En hulle was net tevrede met die druiwe en het gesê, dis ek reken dis al wat dit is. Dis wat die Pinksterkerk gedoen het, Handelinge 2:4, Handelinge 2:4, Handelinge 2:4, totdat jy soveel druiwe gekry het, dat ek glo dit het van regte druiwe gegaan na possumdruiwe, suurdruiwe. Handelinge 2:4, Handelinge 2:4, totdat jy amper 2:4 predikers geword het, dis reg om aan 'n organisasie te suig. Een ding, hulle betaal my nie, ek's vry om die Bybel te preek, en solank God my laat lewe, sal ek net daar staan as 'n getuie teen die verkeerde. Ek gee nie om waar. Niks verkeerd met die organisasie nie, die organisasie is in orde, die wet was goed, dit het sy doel gedien, dis waar, maar die wet het niks vir hulle gedoen nie, dit het geen genade gegee nie, die wet het hulle nie oorgeneem dat die beloofde land nie, nee meneer, die wet het opgehou, Joshua het hulle oorgeneem en Moses, die wetgever, het gesterf. En so gaan die kerkorganisatie uitsterf in genade en die krag van God en die Heilige Geest terug na die kerk, om die kerk weg te raap na die beloofde land. Ja, dit het sy doel gedien, maar dit was nie 'n ding wat God wou hê nie. Die wet het gesterf, opgehou om te wees. Moses, die wetgewer, het gesterf. Joshua, die een wat die belofte geglo het, hy het aangegaan. Nou let op, almal van hulle het gesê, o, ons kan dit nie doen nie, wat sal dit doen? Dit sal ons erfdeel bederf. Dis wat julle Methodist gedink het, dit wat julle Baptist gedink het toe julle opgestap het, dat daar die grenslyn in oorgekyk het. Gesê het, o, ek kan dit nie doen nie, en ek sê, as hulle dit doen, sal my Methodist organisatie my uitskop, my Baptist organisatie sal my uitskop, my Presbyterian sal my uitskop, as ek in tale gaan praat en in preeksel staan en iemand in my gehoor gaan praat in tale, as ek hulle nie weier nie, wel sal hulle my uit die organisatie skop. Daar het julle dit, dieselfde ding. Laat ek julle die uiteinde daarvan vertel, blaai na Hebreërs die 6de hoofstuk en Hebreërs die 10de hoofstuk, vergelyk daardie verse, want ons wat eenmaal verlig geword en deelgenote van die Heilige Gees geword het, en die krag van die toekomstige wêreld gesmaak het, sien, hulle wat die kennis van die waarheid ontvang het en dan wegdraai, om afvallig te word tot bekering, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weerkruisig en hom openlik tot skande maak. Hier is dit, 'n man word geroep om 'n prediker te wees. Ja meneer, die Heer het my geroep. Goed, hy kom en bely sy sondes, geregverdig, hy word 'n goeie gelowige. Nou die volgende ding wat hy doen, hy rook nog, hy is nog wel lustig, hy hou die wereldse mense dop, die wereldse vroue, hy, die begeertes en dinge is in sy hart, hy weet, dis nie reg nie, dit is nie gepas vir 'n prediker nie, so hy gaan af en vra God om hom te heilig. Hy is dan op die tweede trap, haal daardie ding uit my uit, nou, hy kyk oor kan die beloofde land in die grenslyn. Hy kom op na die plek waar hy nie verder kan gaan nie. Hy moet die Jordaan oorsteek, dit is al of agterbly, sien? Was deelagtig gemaak, verlig gemaak en die kennis van die waarheid ontvang. En Christus is die waarheid. Hoe kom ons in Christus in? Deur die organisasie, deur die handdruk, deur die denominasie, deur die waterdoop? Nee, meneer, deur een gees word ons almal gedoop in een liggaam. Methodist, Baptist, Presbyterian, Luther's 1-8-2-8-5-8, Wat jy ook al is, deur een gees word ons gedoop in haar liggaam. Maar die eenmaal die kennis ontvang het, hy kom daar en hy kyk oor, hy het gesê, ja, o, dis wonderlik, maar as ek dit ontvang, sal my die nominasie my uitskop. Ek kan dit nie doen nie, want hulle glo nie daarin nie. Ek kan nie my mense dit laat doen nie. As ek dit in my kerk leer, wat sal hulle hê? Hulle sal die district presbyter laat opkom, hulle sal grootman laat opstap sê. As jy so iets so daarie doen, jy dit toelaat, gaan jy uit die organisasie uit. As jy so en so hier het, sal ons jou net excommunikeer uit die gemeenskap. O God, vir een lafhartige prediker so daar, hy moet terug aan een Golgotha. Daar is iets verkeerd met hom, wanneer jy oortuig is dat dit die woord van God is. En nie genoeg ware Heilige Gees oortuiging het om op te staan op wat reg is nie. Halleluja! Een man sal een vrou respecteer, sy mag so swart soos houtskool wees. Maar hy beskou daar die vrou as een vrou, sy verwaardig het staan wat by haar voor haar hoor. Sal een ware man sy hoed vir haar afhaal, reg, want sy staan vir wat in beginsel reg is. Dis precies, sy mag so lelik wees soos kan kom. Hy sal 1000 keer meer respect vir haar hee as wat hy so vir een van hierdie Hollywood koninginne, of wat het ook al mag wees, as hy een echte man is, waar. So sal God ook, wanneer hy een man kry, wat hy genoeg vertroue in hom kan stel, om sy woord aan hom te openbaar, en hy sal staan op die Bybelse oortuiging sê, bewys dit vir my, dis reg. En neem jy God se woord, elke woord, net soos dit geskryf is, en preek dit net soos dit geskryf is. God is verplig om reg daarachter te kom en dit te bevestig met tekens en wonders wat volg, soos hy gesê het, hy sou dit doen. Nie stop met een bewys nie, daar's meer bewyse, daar's huise, daar's plekke, daar's tuine, melk en hening, goeie kos en baie dinge, waters wat uit die berge vloei. Alles is goed daaroor, kan net nie 'n tros drywer nie, maar dis waar ons stop. Prys God, het die Heilige Gees die bewys van praat in tale. Dis alles reg. Wys, iemand het so intoe gegaan. Maar waarom staan jy by hierdie grenslyn? Sien, deelgenote van die Heilige Gees geword en die krag van die toekomstige wêreld gesmaak het. As hulle sal terugval in daardie selfde ou groep wat die Methodiste het, die Baptiste het, die Presbyteriane het, en ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en hom tot 'n openlike skande maak. En ons vind uit in die Laodiseese kerk tydperk dat hy aan die buitenkant van die Pinksterkerk was, besig om weer in te kom, om 'n openlike skande maak, o God, wees genadig, broer. As julle van my verskil oor hierdie dinge, ondersoek die skrifte, vind uit die dag waarin ons lewe, kyk waar dit is. Ek het 'n aanmoediging, ek sal dit nie nou lees nie, maar hier is dit Demas Kerrant laat het dokumenteer deur 'n man, Hollywood man wat opgekom het om hande te skud met my en in Frans begin praat het. En die VN tolk daar het die uitlegge gees saam met 'n Franse vrou gesê, omdat jy die moeilike weg gekies het, maar dis my weg. Moenie vrees wat mense van jou sê nie, want ek is met jou. En ek sal met jou wees en ek sal die uitermatige oorvloedige tot stand bring. Ek het dit net hier geskryf en geteken deur en broer Demas Kerrant laat het dokumenteer deur 'n notaris. En daardie man, 'n Baptist, het niks daarvan geweet. Maar ek het daar probeer staan en die ding veroordeel wat die oë van die Pinkstermense verblind. Hollywood, in die kerke, Hollywood evangelisasie. Een kerel sal 'n paar koperte uitdeel en sê, sit $25 daarin en ek sal vir jou bid. Vir jou sê, jou oes te gaan misluk as jy dit nie doen nie, laat soveel in die offerande insit nie. Wanneer het dit gebeur dat Pinkster agter geld aan was? Wel, broer, in die Bybelse tyd hulle verkoop wat hulle gehad het en dit in die kerk uitgedeel. Vandag moet ons 'n vloot Cadillacs hê of julle is nie geestelik nie. Dis 'n sonde, dis 'n skande. Ons broer, kyk of ons nie 'n beter kerk kan bou as wat hulle daar het nie. Die Presbyteriane 'n beter kerk as die Methodist, sê Jesus kom binnekort, hulle lag jou reg in die gesig, dis reg. Wat ons vandag nodig het, is nie 'n beter kerk nie, jylle sou beter daarin toe wees, as jylle sendingstasie gehad het, jylle sou beter af wees, om onder een van hierdie akkerbome hier buiten te staan, op dennebome, sonder 'n plek om ons hoofde neer te leen, die evangelie te verkondig, as om toe te gee. Ons is in 'n verskriklike toestand, die kerk self. Wat het dit gedoen? Omdat ons onsself beskei, een afgeskei van hierdie een, enig beskei van daardie een, word ons groot organisasie gesind en alles. Wees julle net presies in tipe wat hulle toe gedoen het en ons so oorgegaan het en in die millennium gewees het. Ek glo dat die komst van Jesus Christus al verby die tyd is. Ek kan dit bewys deur die Bybel. Die Bybel het gesê, Jesus Christus het self gesê, soos dit was nie daar van Noah. En God langmoedig was nie gewillig dat enige moes vergaan nie. Langmoedig was, gewag, die toren weerhou, gewag, gekyk of iemand anders nie sal nie, gewag het. Soos dit was in die dag van Noag, so sal dit wees in die komst van die Seun van die Mens. God is langmoedig, wag om sy kerk in die regte toestand te kry. Wat is dit? In plaas van om in die regte toestand te kom, gaan ons die hele tyd verder weg. Ons behoort in die millennium te gewees het. Ons behoort iets vir God te doen. Ons moes 40 jaar gelede ingegaan het. Maar nee, ons het dieselfde fout gemaak wat hulle het. Hulle het by Kades gekom. 40 jaar en God het hulle teruggedraai as gevolg van die ongeloof. Wat was dit die organisasie? Die mense het gekyk, wat sou dit gebeur het? Nou sê hulle, watter organisasie? Almal van julle. Skei julle self op. Julle sê, kan ek 'n gemeente wees en geestelik wees? Sekerlik. Kan ek 'n eenheid wees en geestelik wees? Sekerlik. God gee jou die Heilige Gees as jy 'n katoliek is. Maak nie saak wat jy is, solank jy 'n kind van God is deur geboorte en die Heilige Gees, is jy God se kind. Moet dan nie net onthou, die ander broer soek ook vir 'n bietjie beskutting. Die kombers is groot genoeg vir albei van julle. God het dit so gemaak. Moenie dit alles wegblik en jouself daarin toe draai en sê, vries dood nie. As jy koud is, laat ek jou help. Wanneer het kom by 'n plek waar jy nie 'n gevalle broer help nie, as jy dink hy het geval, help hom op 'n manier. Tree in die bresse met liefde. Dis die cement wat die kerk van God aan mekaar hou. Is die cement van God se heilige liefde. Onder broers, hieraan sal almal weet, jy is my disippels, wanneer jy aan die gemeentes behoort. Almal weet, jy is my disippels, waarom? Want jy is eenheid, want jy is kerk van God. Hieraan sal almal weet, jy is my disippels, wanneer jy liefde vir mekaar het. Dis wanneer hulle sal weet. Dis wanneer die wêreld sal weet dat ons Christen is. Dis wanneer die wêreld sal weet dat ons broers en susters is. Wanneer ons liefde vir mekaar het. Dis die merk van Christendom, is liefde vir mekaar. Wanneer ons dit kry, dan sal God onder ons begin werk en vir ons melk, heuning, groot dinge bring. Wel, dis goed wanneer ons vind wat God se plan is en daarin beweeg. Nou, ons let op dat. Wat het hulle gedoen, die grenslyn gelowige? Want dit is onmoontlik vir hulle wat eenmaal verlig is, deelgenote geword het en van die Heilige Gees en gesmaak het van die goeie wêreld wat sou kom en 'n kennis van die waarheid gehad het, die kennis van die waarheid ontvang het, nader stap en in die land inkyk, sê, wel, ek kan dit net nie doen nie, teruggaan. Dis presies wat daardie grenslyn manne gedoen het in daardie dag. Wat het hulle gedoen? Hulle elkeen het in die wildernis omgekom. Wanneer ons dink dat God 'n verpligting teenoor ons het omdat ons so en so is, die Methodist het niks daarmee te doen nie, die Baptist het niks daarmee te doen nie, die eenheid het niks daarmee te doen nie, die gemeente het niks daarmee te doen nie, dan is ons verkeerd. Moenie julle organisasie dophou nie. Kyk hoe die Gees lei. As die Gees jou lei, sal dit jou nooit teenstrydig met die woord lei nie. Dit sal homself nooit onbeskof gedra, solang dit in daardie woord bly nie. Wat het God gedoen? Hy het hulle daar gelos vir 40 jaar in die woestyn. Dis presies wat die aan Pinkster gedoen het. Ons het die aanvanklike wys gehad, praat in tale, o, sê hulle, ons het goddelik geneesing gehad. Hulle het ook, hulle het 'n koperslang gehad, hulle het 'n geslaande rots gehad, o, sekerlik, o, Brin, laat ek jou sê, ons eenheid, ons gemeentes, ons so en so, ons het uitgeroep, ons het in die Gees gedaan. O, sekerlik, hulle het ook, maar hulle het uit die beloofde land gebly, 40 jaar. Het julle ooit gedink aan wat hulle gedoen het? Hoe God het hulle geseën het en nie? Het gesê het, hulle het goeie oeste gekweek, hulle het goeie families gehad, hulle het daar gebly en hulle was geseën en het vooruit gegaan. Wel, partij van ons Pinkster is jong, partij van hulle, wel, ons is miljoene dollars werd, baie van hulle, sekerlik ons, God het ons voorspoedig gemaakt. Ek het nie lang gelede in een dienst gestaan, een broer wat nou hier sit, het daar gesit, broer Fred Sotman, toe ek eer aangepraat het in Kingston, Jamaica, en ek saam met die volle evangelie sakemanne was. Die eenste manne wat ek gebruik het om my boodskap na die mense te probeer bring om te wys dat deur hierdie organisasie van sakeman wel, toe kom die sakeman nie van die kerk uit na daardie dienst. Dit sal bring wel, as die pastoor nie kom nie, stel dit hom soort van in die verleentheid. So op daardie manier kan ek daar binnen werk om die boodskap van die Here te probeer kry by die mense wat ek sien, my broers. Wat het toe gebeur? Ek het soort van erg daarteen gepreek. En hierdie sekere leier het opgestaan en hy het gesê, broer Branham, hy het gesê, ek sal jou sê. Ek het gesê, wat maak julle sakemanne, wat maak julle? Julle het by daardie besigheidsvergadering vanavond alles wat julle getuig het, vir daardie jy my kane was. Ek het een klein besigheid op die hoek gehad, dit was glad nie so overspoedig nie, halleluja. Ek het die Heilige Gees ontvang. God het my een vloot katholieke of Cadillacs en een eislike groot motor. Eislike groot hierdie en hy het vir my een nieuwe huis gegee, het my dit alles gegee. Daar die manne het daar die dinge. Hulle wil dit nie hoor nie, dis teenstrijdig met Pinkster. Pinkster het alles verkoop wat hulle gehad het, dit onder die arms uitgedeel en uitgegaan met niks. Hulle het uitgegaan met Jesus alleen, dis reg. Heer die leier daar die aand het opgestaan, het gesê, maar broer Branham, ek wil jou net nou iets vertel. Hy het gesê, dis toe die Pinkster daar die groep mense hulle grootste pout gemaakt het wat hulle ooit gemaakt. Toe hulle hulle huis verkoop het en hulle dit vir die armes gegeet. Ek vraag nie enig iemand my jou huis te verkoop nie, ek vraag jou net om Christus te volg. Maar ek sê hulle, ek haal net die skrif aan. En toe het hy gesê, wel, ek gesê, wel broer, hulle is geleid dier die Heilige Gees. Hy sê, wel, hulle het een fout gemaakt. Ek gesê, wil jy vir my sê dat die Heilige Gees een mens in een fout sal leid? Jy het sê, dit bewys, ek kan dit vir jou bewys met die skrif. Ek gesê, staan op jou voete en doen dit broer. Ek gesê nou, het gesê, hier is dit, zodra die vervolging tegen die kerk opgekom het, dat daar die mense geen plek gaat om na toe te gaan nie, hulle klaar lyse verkoop en dit vir die armes gee, hulle het net rondgedwaal. Hy sê precies wat God wil hulle moet doen en die boodskap is deur die hele land versprei. As hulle huis gehad het, so hulle teruggegaan het so en toe, maar hulle het geen plek gehad om na te gaan nie, daarom het hulle rondgedwaal en die boodskap versprei. Dis precies wat God wil hulle moet doen, mense wil nie meer daar die pad vat nie, hulle wil dit nie heen nie, o nee meneer. En ons Amerikaners is sag en vet en ons is net snoesig en ons hoef nie eers te sit en daar net te luister en ons staan net op en gaan huis toe. Sekerlik dis reg, hulle wil dit nie heen nie. Die ding daarvan is, julle onthou wie die Heilige Gees gaan perseel in die laaste dag, weet julle wat die Bybel gesê het? Hulle wat sug en steen oor die gruwels wat in die stad gedoen word. Esegiel die 9de hoofstuk. Alhoewel, ek wil sommige van julle mense vra, hoeveel vingers kan jy opsteek vanavond van enige persoon in hierdie stad of jou stad, waar vandaan jy kom, wat sig en steen, dag en nacht oor die gribbels van die stad? Steek hulle hande op, sê vir my dat, ek kan 5 mense in my stad uitwees, ek kan 2 mense uitwees, of ek kan 1 persoon wees. As jy nie kan nie, hou jou hand af, daar is nie hand op nie. Daar het julle dit. Soos dit was in die dag van Noag, so sal dit wees in die komst van die seun van die mens. Sien wat ek bedoel? Ons het die ywer verloor, die Pinksterkerk moet terugkom by sy oorspronkelijke toestand. Wat het ons gedoen? Ons het net vet geword en sag en gaan sit en dit net laat gaan, trek aan so die wereld, maak so die wereld, gaan die wereld sy vermaak toe, doen die dinge wat die wereld gedoen het. Met ons organisaties, denominaties en kompeteer met hulle en ons kerkgebouw en alles wat preek. O ja, halleluja. Soos David Duplessis is een keer gesê, dis kleinkinders, dis nie seuns van God nie en God het nie enige kleinkinders nie. God is nie opa nie, hy is vader, reg. En wat doen ons? Ons bring ons kinders in, sit hulle op een rol en die sonde daar buiten en hy sluit by die Pinksterkerk aan en ons sê, hoe is dit nie wonderlik nie, hy het gekom om Pinkster te wees. Een kleinkind, een ware seun van God is aan die brand. Hy hou niks terug nie. Hy staan daar, ken niks behalwe Christus en hom as gekruisigde nie. Niks hou hom vast behalwe God nie, hy word geleid deur die Gees, niks anders plan nie, hy volg die Gees, waar dit ook al gaan, die lewende wesens, soos in die boek van Esegiel, waar die wiele gegaan het wel, het die lewende wesens dit gevolg. Let op, die lewende wesens, nie die dooies nie, die lewende wesens. Kiek net een oomblik, hulle het daar geblei, hulle het met vrouwe getrou, hulle het kinders groot gemaakt, hulle het goeie oeste gehad, hulle was geseend, ja, en hulle het een wonderlijke tijd gehad. Hulle was daar binnen. Hoe lang het hulle daar geblei? Die Bijbel het gesê, totdat al die ouwe vechters dood was. Dis reg. Almal wat gesê het glorie aan God, ons is gemeentes. Wel, glorie aan God, ons is die so en so. God, ons is die eenheid. Halleluja, die res van hulle is verkeerd. Prys God, ons is die kerk van God van profesie. Halleluja, ons is so en so. Goed, gaan voort. Wat het hulle gedoen? Hulle het aangehou stry oor hulle doktrine, totdat hulle daar gebleid het, totdat hulle gesterf het. En dis wat nou gebeur het. Hulle is dood, dood saam met hulle organisatie. Ek sal enige theoloog bring na die, om dit te vertel, een geskiedkundige. Ek weet van twee goeies wat nou net hier sit, so goed as wat daar in die volk is. Ek vraag enige geskiedkundige om my te vertel, dat enige tyd wat God ooit in die herleving beweeg het, bonatuurlijke tekens gevolg het, wanneer het hy ooit beweeg, wat bonatuurlijke nie gevolg het nie. En wanneer het hulle dit ooit georganiseer in een organisatie behalwe waar dit gesterf het en nooit weer opgestaan het nie? Wees my een keer dat die organisatie ooit weer opgestaan het na sy begin. Dat het gesterf zodra dit georganiseer het. So het die Pinksters ook. Hoe vechters daar buiten wat wil sê, halleluja, ons het niks te doen met daar die ouwe nieuwe saak nie, glorie aan God. Dis in ons geheer die herpoer op die see, halleluja. Ons sal niks te doen hee met die gemeentes of die eenheid enige nie, halleluja. Ons is anders. Hulle is dood. Dit doen niks terug nie. Hulle is dood. Gemerk met X. Hy het daar geblei en hulle laat sterf. Totdat hulle heeltemal dood was. Wat was dit? Enige daar een onder hulle gekom gesê, dit is nie al wat hier geskryf is nie. Wat het hulle gedoen? Reg terug oor dieselfde oogronde elke aand omgry om daar die berg. Omgry en om en om, omgry dieselfde oog ding, Handelinge 2 vers 4, Handelinge 2 vers 4, Handelinge 2 vers 4, Handelinge 2 vers 4. Halleluja, ontvang die Heilige Gees, praat in tale, die Gees gee uit in glorie aan God. Bid vir my dat ek die laaste sal wees, die een wat God geroep het in hierdie laaste dag, Handelinge 2 vers 4. Bly ek het die Heilige Gees wat in tale praat, dis reg, dis alles reg, maar waarom reis jy op dieselfde oog berg, wanneer daar een beloofde land voor jou is? Prijs God, ek het by die gemeentes aangesluit, by die eenheid aangesluit, ek het hierby aangesluit, ek het daarby aangesluit, net dieselfde ding wat die Methodiste, Baptiste, Presbyteriane, Katholiek, Lutheran en die rest van hulle gedoen het in hulle spore gesterf, hulle het gesterf. Dit is moeilik, ek weet broer, dit is soos om kasterolie te neem, maar dit sal jou goed doen. Dis reg, wat die kerk vandag nodig het, is een goeie dosis evangelie medisyne jou te kry. Die traagheid uit jou uit, wêreld, vieslikheid. Wat ons vandag nodig het, is kracht van die Heilige Gees terug, geleid deur die Gees. Wat was dit? Dit was een skaduwee en een type van die Pinksterkerk vandag. 40 jaar later hier vind ons onszelf steeds Handelinge 2:4. God mag inkom met iets anders, met nog van sy seëning en hulle sê, hoor jy aan God, ons het dit nie gehad nie, halleluja, ons glo Handelinge 2:4, wel hier, ons voorvaders het dit georganiseer, as hulle nie hier naartoe opkom in die prijs God, sal ons nie daarmee saamwerk nie. Jou arme, ontaarde, afvallige, wat is die probleem? Elendig. Hoe kan julle God volg? Hoe kan julle gaan waar die Gees gaan? Julle organisatie sal goed wees as julle doktrine eindig met een komma. Ons glo hierdie plus wat God daarby kan doen. Maar julle eindig dit met een punt. Ons glo dit en jy volg dit precies op. Dis dit. Dis wat Luther gedoen het. Dis wat Wesley gedoen het. Dis wat John Smith gedoen het. Dis wat Alexander Campbell gedoen het. Dis wat hulle allemaal gedoen het en dis wat Pinkster gedoen het. Daar het julle dit dooie 40 jaar op julle spore en die beloofde land van die volheid van Godse seëninge. Lê reg voor julle. Wat het gebeur? Eendag het ou Joshua, hy het elke woord geglo wat God gesê het, dis reg. Hy het gesê, dis alles die waarheid. God het vir ons gesorg en sy belofte gehou. Hy het gesê, hy sal in ons behoeftes voorsien, terwyl ons hier buite is. Maar dis nie alles daar, panie, daar lê 'n beloofde land, laat ons daar toe gaan. Jy was 40 jaar op hierdie berg, draai nou, draai noordwaarts en opwaarts en gaan oor, amen. Die Pinksterkerk het in sy organisatie gestaan vir 40 jaar. Julle was lang genoeg hier, broers. Laat ons opstaan en na die noorde toe gaan, die Jordaan oorsteek. Waar die beloofde land is, waar God beloof het, dat die dinge wat ek doen, sal julle ook, die seëninge en alles wat hy beloof het, is vir ons. Elke belofte in die boek is joune. Maar wat moet jy doen? Kom eers na die Jordaan en sterf vir julle geloof, belijdenis en denominasies. Gaan oor. Onthou, hy het gesê, nou soos julle reis, gaan julle daarop langs die grenslyne. Nou gesê, moenie vir Esau aanraak nie. Nou Esau is berg Seir, gesê, jy moet hom nie aanraak nie. Gesê, ek het dit vir hom gegee, as jy verby gaan, as jy enigiets eet, betaal hom daarvoor. As jy enige water drink, betaal dit vir hom. Moenie die grenslyn gelowig aanraak nie, want ek sal jou nie daarin sien nie. Sien, moet hom nie meer slaan nie, gaan het rustig voorbij. Nou as die Methodist en Baptiste daar bo by die grenslijn woon, elke leeling wat ooit gekom het, het tweeling voortgebring, ek gee nie om waar dit was nie, dit bring tweelinge voort. En van hulle is net soos Esau en Jacob, hulle was albei verteenwoordig en daar is seuns van Isaac. Esau was een man van die wereld, hy was een godsdienstige man. Het omgesien na dinge en dinge vir sy vader gedoen en was een gawe man. Maar Jacob het onderskeiding gehad, hy het geweet dat die geboorterig alles beteken. Het nie enige verskil gemaak hoe hy dit moes kry nie. Net so lang hy dit gekry het, dis die geestelike man vandag. Daar's Esau het sy erfdeel net daar by die grenslyn gehad, en God het vir hom gesê, vir Jacob gesê, soos hy voorby gegaan, gesê, jy moet nie met Esau lol nie, moet nie by enige van sy organisaties aansluit, jy moet nie enige van hierdie dinge hier doen nie. Nou jy het klaar gesien, dat jy jouself hier onder gehad het, vir 40 jaar, wil jy nog 40 jaar bly?
You brethren! You want to spend another 40 years in a denomination?
Julle broers, wil julle nog 40 jaar spandeer in 'n denominasionele rampokkery om te stry met julle broer? Laat ons opstaan en oorgaan, kom ons gaan na die beloofde land, waar elke belofte in die boek aan julle behoort.
Jordan means death.
Jordaan beteken dood, moet doodgaan vir jouself voor die oorgaan, dis reg, gaan soontoe, mense lewe in 'n louwarm toestand. Die Bybel het so gesê, daar die broers daar buite op die berg, hulle was geseend en hulle was voorspoedig, wel. Hulle het baie gehad om te eet, manne het uit die hemel geval, dit was alles reg, maar hulle was steeds buite die belofte. Net soos die Laodiceese kerk, die Pinkster kerk, hulle het seëninge, maar God het nie met hulle gedeel nie. Hy kon hulle nie na die beloofde land toe neem nie, maar hulle was nie gekondisioneer om te gaan. Totdat hulle by 'n punt gekom het, dat hulle besef het, hulle was dood in hulle teorieë, toe het God hulle oorgeneem. Nou toe hy by die berg van Esau verby gegaan het, by die organisasie verby gegaan het, wat hy gedoen? En daar was Moab, sekerlik Moab as 'n organisasie gesê, jy sal deur sy land gaan, moenie 'n woord vir hom sê nie, ek gee hom dit. Nou hy het die Methodiste hulle plek gegee, die Baptiste hulle plek gegee, hy gee die Pinkster organisasies hulle plek, sê nie 'n woord vir hom nie, gaan dit reg voorbij en sê, hoe gaan dit met jou broer, aangename kennis. Maar Jacob, ons is op pad na die Jordaan, amen, op pad na die Jordaan, as hulle sê, wel nou luister, wat wil maak geen verskil wat hulle sê nie, jy sê, dankie broer, God wees met jou broer, gaan het stil voorbij, sê niks nie, maar hoe aan na die Jordaan, want ons gaan op om die beloofde land in te neem, dit gee vir ons die volheid van die kracht van God, Jesus het sê, die dinge wat ek doen, sal julle ook doen. Mense probeer wonder waarom visioene en grootmachtige dinge nie in die kerk gebeur nie, en groter genesings en sovoorts. God wil die kerk oorneem en ons is weer hier onder die berg en beweeg om en om. Wat er soort berg, een organisatieberg. O, nou wacht een bykie, broer Branham, jy kry. O, nie, ek is nie. Berg Seir, een berg, het aan Esau behoort en sy groot organisatie. En Israel het vir hulself 'n berg gevorm. Hulle was op 'n berg, maar eendag het God gesê, verlaat hierdie berg, ek gaan die oorkant in die vlaktes inneem. Jy kan niks kry op hierdie ou klipperige heuwels hier nie, jy kan niks beteken. Van oorkant toe, waar ek julle kan sien met melk en hening en die goeie dinge van God in julle instort en julle laat rus.
That's what the church needs tonight.
Dis wat die kerk vanavond nodig het, is om hierdie berg te verlaat en noord te draai. Laat ons hierdie koue formele toestande verlaat. Julle gemeente broers, julle eenheid broers, julle kerk van God broers, al julle broers, was ons nie lang genoeg hier rond? Laat ons verskille vergeet, laat ons harte by mekaar, sit ons arms by mekaar, ons pogings by mekaar, ons motiewe doelwitte by mekaar, en opgaan na Jordaan en gekeiser word vir hierdie dinge, en oorgaan na die beloofde land, waar God beloof het om saam met ons te wandel en ons te sien en ons die uitermatige oorvloedige te gee. Jy kan nie die types en skaduwees van God verbreek nie, dis wat Israel gedoen het in die natuurlike, dis wat hulle gedoen het in die geestelike, Ons besef dat daardie ding met Israel gebeur het, nou het hulle vandag met die kerk gebeur. Net soos hulle toe het. Ons is nou omtrent aan die einde van die pad, broers. Dis tyd dat iets gebeur. Ek wil die Jordaan oorsteek nie waar nie, oor kan in die beloofde land in waar ons kan sien. Ons het goeie dinge gesien, God was goed vir ons, ons klaar nie. Ek is hier buiten saam met julle, ek is hier buiten met hierdie dinge saam met julle, maar broers, laat ons onsself met mekaar sit en oorgaan, ons moet oorgaan. Die groot Joshua, die Heilige Gees, wat die belofte van God ontvang het, wat afgekom het om ons te lei, hy het dit nooit betwyfel nie. Joshua het dit nooit betwyfel nie, hy was Godse generaal. Dis precies reg, hy was Godse generaal. En hy was die een wat die kinders gelei het. En dis dieselfde Heilige Gees, Godse generaal, die hoofkaptein, wat by die poorte van Jericho gestaan het, toe Joshua opgekom het. Dieselfde hoofkaptein, ons generaal, wat ons in die beloofde land wil inlei, en hy is die enigste een wat dit kan doen. Ons organisasie sal dit nie doen nie, so spreek die Here. Skryf dit neer. Sit dit net in jou boek en kyk of dit reg was of nie. Die organisasie sal hulle nooit oorneem nie, dit sal hulle reg op die berg hou, maar die Heilige Gees sal julle na die beloofde land toe neem. O, het julle hom nie lief nie, glo julle hom nie, wil julle hom nie dien nie. O, dis die oortuiging van my hart as ek dit ken. Here, laat my Jesus sien, laat ek hom alleen sien, laat my uitreik in elke gemeente broer kry wat daar is. Laat my uitreik in die eenheid broers kry, laat my uitreik in die kerk van God kry. Laat my uitreik in al hierdie ander broers kry, wie hulle ook al is en sê, broers, broers, laat ons hierdie berg verlaat. Kom op gemeentes van God, kom op kerk van God, kom op julle eenheid twee, wat julle ook al mag wees. Laat ons ons hart weer mekaar, so die daal van stryd is verby. Laat ons marcheer na Kanaan, halleluja, op die Jordaanse stormachtige walle staan het vanavond in geloof, met een hoofvolle blik op Kanaanse mooie en vreugdevolle land, waar my besittings lê. O, wie sal kom en saam met my gaan? Ek sal pad na hierdie beloofde land. As dit alles kos wat in my lewe is, elke vriend, al die rest, is ek op pad na die beloofde land. Wil julle gaan? Julle wil, laat ons dan op ons voete staan net 'n oomblik.
On Jordan, stormy banks I stand and cast a wishful eye to Canaan, fair and happy land, where my possession lies.
Steek nou julle hande op soos julle dit sing. Ons wil niks hê wat ons lei nie. God die Seun regeer vir altyd en verdryf al die ander uitsettings. O, ons wil hom ontmoet, wil julle hom nie sien nie. Wil julle 1 en 2 en 3 het met die Baptiste Baptiste gemeentes en almal van julle skud hand terwyl ons dit sing. Skud hand met mekaar en sê, God seën jou broer, ek is op my pad. naar die beloofde land. Draai het om, skud hand. O, laat het julle nie beter voel nie. Laat ek julle wys, ek was in een van ons prominente denominaties omtrent 3 weke gelede of 4. Wat het gebeur? Ek het 'n altaar opgemaak, 4 of 5 sonders het om die altaar gekom. Toe ek het ek gesê, sal iemand kom en vir hierdie mense bid in 'n Pinksterkerk, daar niemand gekom. Ek het gesê, sal sommige van julle heiliges asseblief kom en bid? Ek was uitgeput, ek het gesê, sal sommige van julle heiliges asseblief kom en vir hierdie mense bid? Weet julle wat? Ek kon hulle nie ooreed om te kom nie. O, ag broer, 40 jaar gelede as een van hulle na die altaar toe begin kom het, sou daar 50 om hulle gewees het voor hulle daar kon gekom het. Hulle harte was aan die brand sien. Julle praat van baptiste, ek sal hulle hier oor kan uit die staat van Kentucky toe neem na daardie ou sending baptiste kerk daarachter, en hulle is net net koud formeel soos partij van julle noordelike baptiste nie. Hulle kniel onder by die altaar, slaan mekaar op die rug tot hulle deurkom, hulle iets daaronder kry. Ja meneer, ek was daar in lang geleden in die by herdenking waar my oma en allemaal van hulle daaronder begrawe is, en ek het gepreek oor God wat kom, die doop van die Heilige Geest. Daar die ou vrou waar daar die son kap die swaai en skree. Daar agter bo in daar die heuwels waar hulle nie eers kon kry, en jy en die motor 30 mil daar naby kan kry nie. Achter in daar die heuwels daar die ou mense wat skree, die vrou hulle wat op en af oor die vloer gaan wat God prys. En daar was ook groot kerel, ek het die altaar oploop gemaakt en ek het gesê, daar lê my oma daar buiten in die grap het gesterf het en die arms besig om God te prys. Ek het gesê, daar is my ou tante wat my op die wang gesoen het in die uur van haar dood en gesê, Billy, ek sal oor kan door die vier ontmoet haar oor kan. Ek het gesê, daar lê sy en wacht vir haar die opstandingsochtend, halleluja. Ek het gesê, as enig van julle hier sonders is, kom in, Jesus, nooi julle uit. Die ou kerel daar gestaan het met sy hoed aan die punt daarvan gekou het, soos daar hy het sy hoed neergekooi gesê, God, wees my genadige sonder. Daar was 20 van daar die ou mamas om hom voor hy nog eers by die altaar gekom het. Omtrent 20 of 30 het daar die altaar toe gehaal, toe al die sonders het daar ingehaal, ons was van onderstel om elke middag eet het eet, en ons het omtrent 3:30 aan die middag geëet, geheel en geskree, en God geprys, en op en af deur haar die woude geloop en uitgeroep en God geprys. Praat van Pinkster. Dit was in die sending Baptiste Kerk.
Now come right over here to a Pentecostal church and sinners pouring out their hearts around the altar and couldn't even.
Kom reg hier na Pinkster Kerk toe en sonders wat hulle harte rondom die altaar uitstort en kan nie eers ooreed as 'n dienskneg van Christus iemand om te kom en by hulle te kniel. Het ek my verstand verloor? Is daar iets verkeerd met my? Ek het my vrou gevra, ek het gesê, skat, sê my wat my keer. Ek het vir broer Moe gevra, predikers, het ek mal geword? Is hier die woord? Wat is die probleem? Het te veel geleerdheid, soos Agrippa vir Paulus gesê het, my mal gemaakt? Ek het gesê, nee meneer, iemand moet daarvoor staan. Groot prominente prediker vir my gesê en lang geleden het gesê, broer Brennan, ek gooi, jy is een man van God, maar laat ek my hand op jou leen vir jou bid, jy kritiseer die mense te veel. Gesê, broer, gooi jy dat het reg is? Gesê, nee, maar dis nie jou besigheid nie, gesê, jou besigheid is, bid vir die siekes. Ek het gesê, onsin, nee meneer, God gee nie gaves net om te vertroetel vir visies en broodjies nie. Nee meneer, hy gee jou gaves om die vrede te verkondig en die evangelie te verkondig. Reg, en ek het gesê, as ek dit nie doen nie, wie gaan? Ek het gesê, jy kan nie, want jy het 'n te groot program om te onderhou. Ek het niks om te onderhou behalwe my Bybel, die Heilige Gees wat preek nie.
Halleluja. Glory to God.
Halleluja, glorie aan God, ek is blij om Pinkster te wees, ek blij allemaal moet weet dat ek Pinkster is, ek het die Heilige Geest ontvang. Die Pinkster organisatie, dit is ver van my af, ek is Pinkster in ondervinding, Jesus Christus my verlosser, ek het omlief niks in my. Een groot man van een groot organisatie het gesê, Brennan, as jy net sal toegee oor een paar dinge, sal ons jou naar die hoofcentrums van die wereld in ons vliegtuig vlieg en jou laat preek, as jy net sal kom en by ons aansluit. Ek het gesê, skaam jou man van waardigheid en eer met 'n doktersgraad wat 'n dienskneg van God sou praat om toe te gee op sy woord. Ek het gesê, as ek verkeerd is, neem dan die skrifte. Wys my waar ek verkeerd het. Ek het gesê, God, hoe kan jy so iets doen, bro? Hy het sy kop laat sak. Hy het gesê, ek glo jy is 'n man van God. Gesê, my vrou sou jare gelede gesterf het. Sy was die ergste kankergeval wat ek ooit gesien het. Gesê, jy het haar gespreek en haar uitgeroep en gehoor, so daardie deur die Heilige Gees. Gesê, ek glo. En ek het gesê, vra jy my dan om toe te gee, dit klop nie in my are nie, nee meneer, ek sal by die woord bly, al sterf ek op die preeks. Dis hoe ons vaders dit gedoen het, by die woord van God gebly, maak nie saak of dit jou afslag en die vel van jou aftrek nie, bly in elk geval daar. I am bound for the Ek wonder in stilte met die muziek wat speel, as jy sal, sister, ek sal pad na die beloofde land. Is daar een sondaar hier binnen wat niks hiervan weet waarvan ek praat nie? Maar toch glo jy, dit is die waarheid dat Jesus Christus Godse Seun is, dat die toorn van God op hom uitgestort is, en hy op Golgotha gesterf het, die dood van een sondaar om jou plek in te neem. Het jy dood gesterf op Golgotha, en net in hom kan nie gered word, en jy het dit nog nooit gedoen nie. Ek sal jou uitnooi na hierdie altaar, kom nou hier na toe en word persoon met God deur Christus. As jy kerk het, wat is niks anders as jou organisatie ken nie, al mag dit Pinkster wees, al is dit Methodist, Baptist, Katholiek, Joods, Orthodox, Grieks, wat jy ook al mag wees. En jy ken niks behalwe jou organisatie nie, jy nog nooit iets ontmoet het nie, en nuwe geboorte wat jy verander het en jou lewende gemaak het, ontoegeeflik vir die dinge van die wêreld, jy wil niks met die wêreld te doen nie, jy wil niks daarmee te doen nie. Jy is dood daarvoor en jy wil lewendig wees in Christus, as jy nog nie daar die ondervinding ontvang het nie, sal jy hier na die altaar toe kom terwyl ons weer sing. As jy sonder die Heilige Gees is en jy wil die Heilige Gees ontvang, sal jy na die altaar toe kom en hier staan terwyl ons weer sing. Al julle pelgrims wat by ons wil aansluit en deur geloof en die genade van God na die beloofde land toe gaan, sing nou saam met my. Goed. Ek nooi julle uit, kom, dis al wat ek kan doen.
God bless you, brother. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Shall I see my Father's face and in His bosom rest? I want to tell you, while we're singing this song,
ek wil vir julle sê, terwyl ons hierdie lied sing, die ek het gestaan 500 by die Jeffersonville 31 jaar gelede my eerste herlewing gesing. Op die Jordaanse stormachtige walle staan ek met 'n hoopvolle blik op Kanaanse mooi en vreugdevolle land waar my besittings lê. En ek het uitgestap daardie middag 500 gedoop as 'n sending baptiste prediker, die 17de persoon wat ek gedoop het. Met eens het ek iets hoor sê, kyk op. En ek het gekyk en hier kom daardie vuurkolom wat afgewentel kom uit die hemel. Het reg bo gestaan waar ek was en gesê soos Johannes Doper gestuur is om die eerste koms van Christus voorop te gaan, sal jou boodskap die tweede koms van Christus voorop gaan. Toe die baptiste prediker vir my gelag het, dit in die Verenigde Perse gaan 'n geheimsinnige lig verskyn bo 'n prediker tydens doop. Oral tot bo in Kanada en oral anders het dit in die Verenigde Perse gaan. Honderde en duisende mense dit gesien.
Look at it today, brother. Look, it's promise is true.
Kyk daarna vandag, broer, kyk, sy belofte is waar. Op die Jordaanse stormagtige walle staan ek met 'n hoopvolle blik. Ons was lank genoeg in hierdie woestyn, laat ons na die beloofde land toe gaan. Hier staan 'n groep mense hier rond wat God soek, God wil hê, wat na die beloofde land toe wil gaan. Ek wonder nou oor sommige van julle predikers, sommige van julle broers, wat 'n las op julle hart het vir verlore siele, hier rondom staan saam met hulle. Julle wat nog steeds Christus wil ontvang, sal julle kom, julle hiernatoe sal kom ook, staan rondom die altaar. Hierdie die mans en vroue, seuns en meisies is hier om Christus as hulle verlosser te ontvang. As julle wil, terwyl ons weer sing, op die Jordaanse stormagtige walle staan ek met my hoopvolle blik. Moses het daar bo gestaan en oorkant in die beloofde land ingekyk. Die organisasie, dit was verbied om te gaan, omdat het God gefaal het, maar Joshua het die artikels van God geneem en oorgegaan na die beloofde land. Die genade van God sal ons deurneem, broer. Sal julle kom, jong mense, ook wie julle ook al mag wees, aansluit by. Nou almal eerbiedig vir 'n oomblik, ek wil met hierdie mense hier praat. Hey liefdevolle vriende, vanaand moes iets met julle gepraat het om hier te staan. Jesus het gesê, almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. En hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerp nie. Hy wat my woorde hoor en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Daar is nie een vorm van ewigdurende lewe, ewige lewe, en dis die lewe van God, Zoe. Omdat jy opgestaan het uit jou sitplek en hiernatoe geloop het, het dit gewys dat een of ander gees al hierdie jare wat jy verkeerd was, het iets lank jou gestaan vanaand en gesê, jy's verkeerd. Dit was die Heilige Gees, staan, kom vorentoe, en jy het. Hy wat my sal belei voor die mense, hom sal ek belei voor my Vader en die Heilige Engele. Dis sy belofte, hy kan dit nie terugtrek nie. Dis sy belofte, daar is geen terugtrek daarvan nie. Hy is hier om jou te gee. Omdat jy vir hom gestaan het, sal hy vir jou staan op daardie dag. Hy het jou plek ingeneem, nou is jy gewillig om te erken dat jy verkeerd is, en jy kom na hom toe vir genade. Daar soegenaam niks wat jy kan doen behalwe om in hom te glo en te aanvaar wat God vir jou voorsien het nie. Dis verlossing. Onthou, luister na sy woord, Johannes 5:24, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe. Nou, God het jou omgedraai. Dis 'n deel van die Heilige Gees wat jou laat omdraai. Die volgende deel van die Heilige Gees is om jou te heilig, al die onreinheid uit jou uithaal. Die derde deel van die Heilige Gees is om jou in die liggaam in te doop, dan word jy gevul met die Heilige Gees en die kragte van God. Dis waarom hier staan vanaand, omdat jy jou eerste stap neem om Christus as jou verlosser te ontvang. Nou wil ek hê die gehoor moet hulle hoofde buig. Ons Hemelse Vader, hierdie mense wat hier staan is skaam vir hulle vorige lewens. Hulle staan hier omdat hulle die stem hoor sê dat hulle verkeerd was. En hulle het gekom om U as hulle persoonlike verlosser aan te neem. Hulle staan hier onder die stadium van regverdigmaking, daarom omdat ons geregverdig is deur geloof, het ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus. Ek glo U, Here, ek glo U woorde is waar. En terwyl ek staan vanaand as 'n dienskneg, een van hulle wat intree vir hierdie mense, en ek U herinner aan wat U gesê het. Hier is hulle, hulle het opgestaan uit hulle sitplek en hierna toe beweeg omdat hulle oortuig was dat U die Seun van God was en U gesterf het vir hulle sondes en hulle U vergewensgenade wil hê. Dit sou onmoontlikheid wees vir hulle om dit nie te ontvang nie. U het dit beloof, dis hulle sin, hulle glo dit, hulle het gekom om dit te bewys. U het gesê, hy wat sal skam sal wees vir U voor mense. U sou skam wees vir hulle voor die Vader en die heilige engele. Maar hy wat my sal bely voor die mense, hom sal ek bely voor my Vader en die heilige engele. Here, hulle is U sin, hulle was oortuig, hulle was verkeerd en hulle het hier opgestaan deur die woord van God. Om te getuig dat hulle verkeerd is en vergifnis is vir hulle. Ek pleit vir hulle siele, Here, ek gee hulle vir U Vader. Hulle is die tropee van die woord wat hulle sondige lewe veroordeel het en hulle het gekom om U te aanvaar as hulle persoonlike verlosser. Ek pleit U belofte vir U, herinner U aan wat U gesê het dat hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, ewige lewe het. Dan vaar nou U woord. Hulle is jammer oor hulle sondes en het dit net so demonstreer en dit gemanifesteer deur te staan vir U vanaand. Vader, ek bid dat U hulle die doop van die Heilige Gees sal gee, hulle siele sal heilig en 'n nuwe skepsels in Christus sal maak. Ek gee hulle vir U in die naam van die lieflike Seun wie die prys betaal het om hulle te verlos. Hulle is U sin, liefdesgawes, o God. Jesus het gesê niemand kan hulle uit my Vader se hand ruk nie. Niemand is groter as Hy nie en hulle is in die hande van God. Nou met ons hoofde gebuig en diegene wat na die altaar toe gekom het, daar's nie 'n ding wat jy kan doen nie. Julle hoef niks te voel nie. Jesus het nooit gesê, het jy dit gevoel nie? Hy het gesê, het jy dit geglo? Glo julle nou regtig dat in die sondige toestand waarin julle was, dat julle iets julle oortuig het, dat julle verkeerd was? Julle kom hiernatoe op die basis van die woord van God wat julle beloof het, as julle julle sonde sou bely. Hy regverdig was om hulle te vergewe. En julle verloon nou julle sondes en aanvaar hom as julle persoonlike verlosser, as julle saam met julle hoofde gebuig, julle hande opsteek. Elkeen van julle by die altaar wat hier gestaan het, aanvaar hom nou as persoonlike verlosser, 100% elkeen. Dank God. Ek verklaar hier as Christene gelowiges, medeburgers van die koninkryk in die naam van Jesus Christus, ek gaan julle vra om iets vir my te doen. Ek wil hê julle moet daardie kamertjie daar wat sê gebedskamer. Ek wil hê julle moet reg rondom hierdie kant toe gaan en so toe gaan terwyl ek nog 'n oproep maak. Gaan so toe en bid waar ons julle sal ontmoet net binne 'n paar minute. Gaan so toe en kniel en sê dankie Here Jesus dat U my siel gered. Ek glo God sal net daar julle vul met die Heilige Gees net daar in die kamer. Gaan reguit hier na toe. Soos een van die broers julle sal hê. Terwyl hierdie daarin gaan en die instrukteurs nou vir hierdie saak gaan saam met hulle. Hierdie mense het Christus as hulle persoonlike verlosser aanvaar. Nou aan julle wat die doop van die Heilige Gees wil hê, sal julle vorentoe kom op hierdie tyd. Loop nou vorentoe terwyl ons nog een keer sing. Sê broer Branham, ek het vir jare na die Heilige Gees verlang, maar ek het dit nog nooit ontvang nie. Kom hier net. As jy glo ek is die dienskneg, as jy glo ek vertel jou die waarheid, kom hier, laat ek vir jou bid, gebed verander dinge. Dit maak nuwe skepsels. As jy dodelik opreg is, kom nou vorentoe terwyl ons sing. Almal wat nie die Heilige Gees het nie, ek roep julle in Christus naam, kom vorentoe.
Are you sincere?
Is jy opreg, is dit al in hierdie gebou wat nie die doop van die Heilige Gees het nie? Broer, sister, hoe kan jy onder sulke druk van die Heilige Gees kom by 'n punt waar jy nie die Heilige Gees het nie en nie wil staan vir gebed nie? Hoe kan jy genesing verwag wanneer jy nie eers jou siel genees sal kry van ongeloof om die Heilige Gees te ontvang? Hoe kan jy ooit goddelike genesing vir jou liggaam ontvang? Sal jy nie kom nie? Jy word uitgenooi, broer, suster, medeburgers, wat Christus al reeds aanvaar het as die verlosser. Wil jylle die doop van die Heilige Gees hê? Goed, ek wil hê 'n party van julle mense wat goeie mense is, wat die Heilige Gees het, kom hier en lê hande op hierdie mense terwyl ons vir hulle bid. Kom nou vorentoe, lê jou hande op iemand. Daarachter wat die Heilige Gees het, party van julle prediker broers, kom hier toe, lê hande op hierdie mense as verteenwoordiging. God seën jou, broer Jean, kom reg uit vorentoe, kom reg uit vorentoe, broers. Kom reg uit hier na toe en lê hande op hierdie mense terwyl ons bid. Dis goed, kom aan, broer Fred, dis goed. Kom reg uit vorentoe. Halleluja. Ons hemelse Vader, hierdie mense soek na die doop van die Heilige Gees. Hulle is moeg vir hierdie drywe. Hulle wil melk heuning hê. Hulle wil na die beloofde land toe gaan. Ek bid die Here met my hele hart terwyl mense hande op mekaar gelê het, dat in die naam van Jesus Christus dat U hulle die doop van die Heilige Gees sal gee. Skenk dit, Here, die gebed van geloof sal dit doen. Ons weet. Ons gee al aan U in Jesus naam tot die eer van God. Amen. Amen, dis reg. Almal wat goddelike genesing wil, steek op julle hande. Almal wat genees wil word, steek julle hande op. Nou sit iemand julle hande op, hulle daar buiten sit hande op mekaar. Hier is ons, bid vir mekaar. Ons is op pad na die beloofde land. Elke belofte wat God gemaakt het. Onse Vader, hulle is die sin, ek gee hulle vir U, Here, genees die siekes, vul met die Heilige Gees diegene wat dit nodig het, Here. Ek gee hulle vir U, die Here God, die Skepper van hemel en aarde, nou in Jesus naam.